Полонскийден. Жүректі көп қазына бар, бәрі жақсы. Теңіздің түбінде яқ қарап бақша, сол жүректен жылылық достық пенен бұлақшағы қоламға тарамақша. Жан шөлдер, өзіңдеймен танысқанша, бірінен бірі лөсіп алысқанша, құмарланар сүйсер жүрек тауап, қытықсыз қызық пенен бас қосқанша. Жұрттың сөзі тағдырға адам көмбек, бір антұрған еріксіз мезгіл келмек, осы сенің қызығын қуанышың сағымша жоқ боп кетіп түгесілмек. Бейне бір сол қазынаны бір жау алмақ, жүректің кең дариясы құрып қалмақ, суық ақыл жүрекке бұйрық жазып, оны бір өз-өзгеше жолға салмақ. Жүрегін пайдасы үшін жұрт ұсатпақ, кірмен өлші базарға ұстап саттақ, оны сатып ол кімді уатады, оның өзін тағыда кім уатпақ. Жұрт айтқан сол ант мезгіл келсен керек, мен де пенде амалсыз көнсөм керек, қызығы зор қайран дос, қайран тату, сендер өлдің, мен дағы өлсем керек. 98-ші бетті.